Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 21 апрель күнгө шаршемби. Мурда соттолуп, камалып, кийин акталып же бошотулган саясатчылар маселеси парламентте көтөрүлдү.
Кордолгон адамдар арыз менен кайрылса сөзсүз карашыбыз керек.
Казакстандын Орусия менен чектеш айылынын тургундары айрым аймактар Орусияга өтүп кетип жатканын билдирип чыгышты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Коронавирус боюнча дүйнөдөгү абал тууралуу айдагы айтып беребиз.
Биз Делиде бейтаптар ооруканалардын кире беришинде жатып, орто жолдо каза болушун каалабайбыз.
Жана уктуруубуздун соңунда Ысык Көлдө эркектер үчүн ачылган кризистик борбордун иши менен таанышып келебиз.
Бир инструмент алып берсек, ошолорду ачып берсек.
Уктурууну мен Рахат Кенешев алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназарова, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөн 3 киши уу коргошундан ууланган деген божомол бар. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, 26 апрелде Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 61 жана 56 жаштагы жубайлар оор абалда барган. Аларга болжолдуу түрдө аконит же уу коргошундан ууланган деген диагноз коюлган. Алар уу коргошунду көп убакыт бою колдонуп келе жатышканын, өсмө оорусунан улам ууланардын алдында аны көбүрөөк ичип алышканын айтып беришкен. Министрликтин маалыматына караганда, ушул эле күнү улуттук кардиология жана терапия борборуна өтө оор абалда 63 жаштагы жаран түшүп, ага дагы белгисиз заттан ууланган деген диагноз коюлган. Андан анализ алынып, абалы эмнеден начарлаганы иликтенүүдө. Азыр 3 бейтаптын тең абалы турукташты. Президент Садыр Жапаров, андан кийин премьер-министр Алымкадыр Бейшеналиевтин өткөн аптада коронавирус жана башка дарттарды дарылоодо уу коргошундун пайдасы жана ал ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилгени тууралуу билдирүүсү адистер жарандык коомдун катуу сынына кабылды. Кытайдын Алматыдагы консулдугунда Бээжендин мусулмандарга каршы саясатын айыптаган митинг уланууда. Шейшембиде 72-нчи күнү митингге чыккан 10 чукул аял Шинжаңда калган туугандарын бошотууну талап кылышты. Бул жолу дагы Казакстандын полициясы нааразылык акциясына чыккандарга Кытайдын консулдугунун дарбазасына жакындаганга мүмкүнчүлүк бербегенин Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Консулдуктан алыс өткөн митингте анын катышуучулары күнөөсүз камалган туугандарды бошоткула, Кытай кыргынды токтот жана эркиндик деген жазуулары бар плакаттарды кармап турушту. Саясий акциянын катышуучуларына бийликтен же консулдуктан келип кабар алгандар болгон жок. Орусия Болгариянын элчилигинин 2 кызматкерин персона нон грата деп жарыялады. Бул кадам өткөн айда Болгариядан 2 орус дипломатынын чыгарылышына жооп болуп калды. Москва болгар тарапка тынчылык тууралуу айып койду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө болгар элчиси 2 орус дипломаты бир ай мурун Софиядан чыгарылгандан кийин министрликке чакыртылганы, ага нааразылык нотасы тапшырылганы айтылат. Болгариянын баш калаасы Софияда жана Перник шаарында Москванын пайдасына тыңчылык кылган деген доого байланыштуу 6 киши кармалган. Алардын экөө болгар армиясынын офицерлери, бирөө чалгынга каршы кызматтын мурдагы кызматкери экени маалымдалган. София алардын орус элчилигинде дипломатиялык макамда иштеген атайын кызматтын 2 тыңчысы азгырганын жарыялап, тыңчылар өлкөдөн чыгарылганын билдирген. Орусиядагы оппозициялык лидер Алексей Навальный жаткан абактын ооруканасына анын саламаттыгынан кабар алганы барган дарыгерлердин тобу киргизилген жок. Навальныйдын тарапкерлери абак жетекчилиги аны менен кездештирүүдөн баш тартканын билдирип чыгышты. Орусия президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальныйдын саламаттыгы соңку мезгилде начарлап, жүрөк оорусу кармап калуу коркунучу бар экени айтылган. Өткөн жумада Навальный абактын камерасынан башка колониядагы ооруканага которулган. Ал февраль айынын башынан бери Покров шаарындагы абакта отурган. Сот аны 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Навальныйды коргоо штабы өткөн жекшембиде 21 апрелден тартып анын боштондугун талап кылган каршылык акциялары Орусиянын ири шаарларында башталарын жарыя кылган. Бишкекте бүгүн Болот Минжилкыев атындагы эл аралык опера фестивалы башталат. Маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, фестивалга Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан, Украина жана Кыргызстандын опера жылдыздары, мыкты вокалисттери катышат. Көрүүчүлөргө дүйнөлүк опера классикасынын шедеврлери, театрдын репертуарындагы мыкты чыгармалар тартууланары айтылды. Иш-чара 25 апрелде аяктайт. СССРдин эл артисти, бас үндүү опера ырчыларынын бири Болот Минжилкыев 1940 жылы 23 апрелде Ысык-Көл облусунун Тору Айгыр айылында туулган. Атактуу ырчы 1997 жылы Санкт-Петербургда каза болгон сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөрүнө коюлган.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Батке, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус нолдон жогору, Таласта 3-8, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарында 9-14 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Жогорку кеңеште укук тартибин коргоо органдарынын саясий буйрук аткарган деген кызматкерлерин жазага тартуу талабы айтылды кече. 2020 жылдын октябрь окуясынан бери бир катар саясатчыларга сотто актоо чечими чыгып, бир тобунун иши кайра кароого жиберилди. Бирок аларга айыптоо өкүмүн чыгарган сот, прокурор, тергөөчүлөрдүн канчасы жоопко тартылганы тууралуу маалымат жок. Кененирээк кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Жогорку кеңеште 20 мартта саясий буйрук аткарган сот, прокурор, тергөөчүлөрдүн аракетине укуктук баа берүү маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу бир катар эл өкүлдөрү парламенттин тармактык комитетинде башкы прокурор Курманкул Зулушевдин былтыркы жылга отчетун карап жаткан учурда айтты.
Зачастую незаконные решения, политически ангажированные.
Мыйзамсыз саясий чечимдерди чыгарган тергөөчүлөр прокурорлорго, сотторго баа берилиши керек. Эгер алардын ишине баа берилбесе, коомдук ишеними солгундайт,
деди Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко. Ушул айда Бишкектин 1-май райондук соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 2017 жылы козголгон Мегаком иши боюнча актаган чечим чыгарды. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Октябрь окуяларынан кийин түрмөдөн чыккан президент Садыр Жапаровдун иши кайра кароого жиберилип, кийин акталган. Ал дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 2017 жылы 11 жыл түрмөгө кесилген. Ошондой эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иши кайра кароого жиберилди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев акталган адамдар арыз жазса, мыйзам бузган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жазага тартыларын билдирди.
Мыйзамсыз чечим чыгарган сот, мыйзамсыз чечим кабыл алган тергөөчү сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Акталган адамдар, укугу кордолгон адамдар арыз менен кайрылса сөзсүз карашыбыз керек. Буну мен эл өкүлү катары да айтып жүргөнүмдү билесиз, ал баш прокурор катары да айтам. Биз жазага тартканда ал заказды аткарбай калат. Заказды аткарбай калат, мыйзам чегинде иштейт. Мыйзамды тутутат. А бул маселе боюнча мен позициямды өзгөрткөнүм жок.
Экс-президент Аскар Акаевдин учурунда 7 жылга соттолуп, 5 жыл абакта отурган мурдагы премьер-министр Феликс Колов 2005 жылы 24 марттагы революциядан кийин акталган. Ал абактан чыккандан кийин сот прокурорлордун үстүнөн арызданган эмес. Коловдун айтуусунда иттин өлүгү бийликте отурган башчыларда.
Мен депутат болгондо бул жолу сотко талапкер болуп мурдагы прокурор келиптир. Бир депутат бул Куловду отургузган, өткөрбөйбүз деп айтты. Мен кечирдим дедим. Эмнеге кечирдим? Анын баары аткаруучулар. Кандай буйрук берсе ошону аткарат, аткарбаса иштен кетирет. Маселенин өзөгүн бийликтен караш керек. Ошондуктан мен аларды жазалоого каршы болчумун. Бирок канча убакыт өттү, сабак болгон жок. Эми жазалаш керек.
Ал эми Жогорку кеңеш депутаты Мирлан Жыйынчороев саясий буйрукту бийлик башындагылар берет деген шылтоо деп эсептейт.
Бизде бийлик өзгөрүп атат, смена власти болуп атат, мындай президенттер келип кетип атат, бирок саясий буйрутма менен иштеген тергөөчүлөр, соттор, прокурорлор өзгөрбөй калып атат да. Биз ошо буйрутма менен иштеген ошол укук коргоо органдарынын системасына кирген кызматкерлерди ошо жумуштан четтетип, алар жоопкерчиликке тартмайынча ишенич пайда болбойт.
Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова саясий буйрук аткарган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жазага тартууга соттолуп акталган саясатчылардын өздөрү кызыктар эмес деген пикирде.
Кыргызстанда сот системасы көз каранды. Акталып чыккандар сүйлөшү же саясий кырдаалдан улам акталгандар ушундуктан унчукпай отура беришет. А бийликте тургандар убагында соттогон сот, прокурор тергөөчүлөрдү эмнеге жоопко тартпай жатат? Алардан сураш керек. Мен азыр Кыргызстанда эчтекени түшүнбөй калдым.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта бийликке келген режим саясий оппоненттерин куугунтукка алып, жасалма кылмыш иштери аркылуу түрмөгө отургузган учурлар көп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Башкы прокурорго кечээ депутаттар бир топ башка дагы суроолорун берип, пикирлерин айтышты. Алардын бирин айта кетсек, 3 жыл мурда жаңыланган жазык жана башка бир катар кодекстер жана мыйзамдар. Учурунда кодекстер гумандаштыруу максатында жаңыланганы айтылган эле. Суроолорубузду Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартовага узаттык.
19-жылы кабыл алынган кодекстерде баягы подсудность деп баары четко жазылып, сен бияка кире албайсың, сен бияка кире албайсың. Эмне үчүн бир эле ишти КСББ деле, прокуратурасы деле ким гана теңшербейт? Ушундай башталаман болуп эле баары эле жана полицейский мамлекет болуп кеткен үчүн келгиле баарын так жазабыз деп. Балким арасында деле мындай мүчүрчүлүктөр бар, но бирок бул кодекстердин баары туура эмес болгон, баарын кайра бычыш керек деген бул таптакыр туура эмес. Бүгүнкү күндө мен байкап атам, ар бир орган өзүнүн эбегейсиз чоң укуктарын андан дагы чоңго кеңейтип, биз ушинтип бара бара ошо полиция мамлекетке айланып кала турган бир чоң коркунуч бар да. Анан ошолорду да мынча акча жеген, ошол жегендердин баарын биз кайра көтөрүп чыгабыз деп айтылып атканы дагы чынчына келгенде ал жерде баягы мыйзамдарды жазган эксперттер кичинекей эле акчасын алса, калганын баары ошол тармактагы реформаларга, санариптештирүүнү койгонго бир топ акча кеткен, но баары мындай комплексно каралганда бүгүн ошонун баарын кайра жокко чыгаруу ниетти байкап атам да. Эгер анын баарын жокко чыгарса кандай кандай жыйынтыкка келебиз билбейм, башаламанга кетип баратабыз да.
Тергөө менен кызматташуу деген норманы мыйзамдардан алып салыш керек деп соңку кездерде көп айтыла баштабадыбы? Башка өлкөлөрдө мындай тажрыйба бар экенин билебиз. Айтсаңыз, бизде Кыргызстанда мындай болуп жатышынын себеби эмнеде деп көрөсүз?
Тергөө менен кызматташуу чет мамлекетте эмне үчүн жакшы иштейт? Анткени аларда жана сот присяжных деген бар да. Мисалы үчүн мен кылмышты жасасам, мен ошол жака 15 кишини отургузуп алып, ошолордун алдынан баягы тергөөнү өткөзүп, аларга мен баягы күнөөлүү эмесмин деп айткандын ордуна, ооба, мен ушул кылмышты жасадым деп мойнума алсам, бир топ мамлекеттик акчаны өнөмдөп калам да, тергөөгө да кетпейт, өзүм айтып берем, ооба, мен ошону жасагам деп. Ошондо баягы бул тергөө менен кызматташууга баарды, ошон үчүн кандай бир жеңилдиктер берилет деп айтат да. Но бирок эгер мен кылмышты жасабасам, анда суд присяжных 15 киши болобу, 18 болобу, ошолор отурсун, мен алардын алдында өзүмдүн бул кылмышка таандыгым жок, эч кандай тиешим жок дегенде айтып берем деген эле маселе да. А биздикилер суд присяжных акча жок деп ары жыбырдып коюп атышат, а өздөрүнө керектүү учурларда тергөө менен кызматташуу деп аябай жаман туура эмес жака өтүп атышат да. Бизде амнистия жөнүндө мыйзам бар, ал жерде коррупцияга байланышкан иштер такыр амнистияга туура келбейт дейт. А биздикилер коррупцияга эбегейсиз батылап туруп, анан тергөө менен кызматташуу деп туруп, мынча акча төлөп берип туруп гана чыгып кетип атышпайбы? Бул бүгүнкү биздин баягы ай мыйзам өзүнчө жазыла берсин, а биз аны кандай колдонсок ошондой колдонобуз деген башаламандыктын эле эмеси, белгиси болуп атат да.
Акыркы суроом Рита айым, мына мурда соттолгон айрым саясатчылар азыр кайра иши сотто каралып, аларга карата иш козгоого андай негизи жок болчу деген чечим чыгып акталып жатышпайбы? Мындан ары ошондой кайталанбашына сабак болчу көрүнүш катары кабыл алсак болобу муну?
Кайсы мамлекеттик орган болбосун, ошондой ыплас иштеген кишилер буларга да керек да. А өзүнүн колу менен жасагысы келбейт дагы, башка бирөөлөрдү акырын мисалы үчүн саясий оппоненттин куугунтуктагысы келсе, ошондой эле кишини кайра салып коет. Тетиги 5 жыл мурун туура эмес тергегем үчүн мен сени камап ийем деп коет дагы, и ошо тергөөчү 5-10 жыл мурун Садыркуловдун учурунда Садыркулов авариядан каза болду деген тергөөчүлөр кийинки бийлик менен кийинки ар бир келген бийликтин эң ыплас иштерин аткарып коюп жүрө беришет.
Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова менен маектештик. Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөндөр уу коргошундан ууланган деген божомол бар. Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында Бээжиндин мусулмандарга каршы саясатын айыптаган митинг уланууда. Орусия Болгариянын элчилигинин эки кызматкерин персона нон грата деп жарыялады. Бул кадам өткөн айда Болгариядан эки орус дипломатынын тынчылык үчүн чыгарылышына жооп болуп калды. Орусиядагы оппозициялык лидер Алексей Навальный жаткан абактын ооруканасына анын саламаттыгынан кабар алганы барган дарыгерлер тобу киргизилген. Жок. Бишкекте бүгүн Болот Миңжилкыев атындагы эл аралык опера фестивали башталат. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Казакстандын Орусия менен чектеш Атырау облусундагы Көптөгай айылынын тургундары айрым аймактар мыйзамсыз түрдө Орусияга өтүп кетип жатканын билдирип чыгышты. Айылдыктар буга чейин мал чыгарып жүргөн өзөндөгү сууга бара албай калышканын айтууда. Ал эми Казакстандын чек ара кызматы бул маалыматты четке какты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Өткөн дем алышта Казакстандын Атырау облусунун Көптөгай айылынын тургундары алардын үйлөрүнүн алдына казак чек арачылары зым тартып, тосмолорду орнотуп жатканына нааразылык билдирип чыгышкан. Соц тармактарда тараган тасмаларда айылдыктар буга чейин мал суугарып жүргөн өзөндөгү сууга бара албай калышканын айтып жатканын көрсөк болот.
Өзүбүз кичинекей кезибизден ошол жердин сууна шомолуп, ошол жердин сууну үйүбүзгө тасып ичтик биздер. Сол убакка дейин бөлүнбөгөндө энди келип бөлүнүп жатыр деп. Атырау облусу Курмангазы ауданы Көптөгай ауыл деген жерибизди Россияга бөлүп берип жатыр.
Анткен менен көп өтпөй чек арада тартылган зымдар кайра алынып салынган. Көптөгай айылынын тургуну Дамир Аймашев жергиликтүүлөрдүн талаптарын айтып берди.
Киши күнү жанагы алдында тартылган зымдарды алуу жумуштары басталды. Бүгүндө сол жумуштар жалгасын табып атыр. Калктын эң талабы сол өзүбүздүн жерин өз сол Көптөгай элди мекенинин ийгилигине алуу,
деди Аймашев. Дүйшөмбүдө Казакстан улуттук коопсуздук кызматына караштуу чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Айдар Аймурзин окуя тууралуу түшүндүрмө берди.
2008 жылы мал Орусиянын аймагына кирип кетип жатат деп Көптөгай айылынын жашоочулары өздөрү тосмо орнотууну суранышкан. Азыр биз ошол тосмону бери жылдыралы дегенбиз. Анткени ал Орусиянын аймагына кирип кеткен. Биз орус тарапка эч кандай жер берген жокпуз. Жергиликтүү тургундар үчүн Кигач өзөнүндөгү сууга бара турган жол ачык болот.
Деди Аймурзин. Ал арада 2005 жылы түзүлгөн Казакстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык чек ара курчоолору Казакстандын аймагына өтүшү керек экени айтылат. Чек аранын узундугу болжол менен 1.5 километр. Бирок өлкөнүн коопсуздук кызматы чек аранын демаркация маселеси эмне себептен узакка созулганын түшүндүргөн эмес. Казакстандык жарандык активист Уали Хан Кайсар негизинен чек ара келишимдери 3 жыл аралыгында жыйынтыкталышы керек экенин баса белгилейт.
Сол кезде Назарбаев келген айткан энди биз Ресей менен, Өзбекстан менен, Кытай менен, кыргыздар менен эч кандай чек арага байланыштуу эч кандай бизде сурактар энди жок. Мынакей соңку нүктө чек арага байланыштуу мынакей осу, деди. Сондо 500 шакырым квадраттык километр кетти Кытайга. Эгер 2005 жылдан кейинки болсо, ол тіпті онда Назарбаевдин өтүрүгүн чыгарып жатыр, э?
Деди Кайсар. Казакстандын чек арадагы жер маселеси учурда эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири. 2016 жылы Атырауда миңдеген адамдар жерди менчиктештирүү жана чет өлкөлүктөргө ижарага берүү боюнча мыйзамга каршы митингге чыккан. Мындан улам казак бийлиги жер сатууга 5 жылга мораторий жарыялаган. Быйыл бул мораторийдин убактысы бүткөндүктөн Казакстанда жер маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан, эми Индиянын баш калаасы Нью-Делиде коронавируска байланыштуу катаал карантин чаралары киргизилди. Өлкөдө коронавирустан каза болгондордун бир күндүк көрсөткүчү 1000ден ашып жатат. Кошмо Штаттарда жапырт эмдөө башталганын өлкөнүн президенти Джо Байден 19 апрелде жарыялады. COVID-19 вирусунун күч алышына байланыштуу Өзбекстанда 5 ай мурда жабылган бейтаптарды кабыл алуу борборлору кайра ачылды. Дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Чейшембе таңда Нью-Делинин башка автовокзалы адамдарга жык жыйма толду. Башкалада карантин чаралары күчөтүлгөн соң миң деген ички мигранттар өз айыл кыштактарын көздөй агылышты.
Мен карантинден улам кетип жатам. Биз үйдө жатканда өкмөт да үйдүн кожоюну да эч ким жардам бербейт. Ал эми батирдин ижара акысын төлөш керек. Биз бул шаарда акча табалы деп жүрөбүз. Өткөндө ансыз да үйгө барбай калып, 3 ай үйдө отурганда болгон тапкан ташыганымды короткон.
Деген Кришна Сони калаада камалып бош жата бергенден көрө айылына кетип калууну туура көрөт. 1,3 миллиард калкы бар Индияда соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйдү. Вирус күнүнө 250 000 кишиден аныкталып, каза болгондордун күнүмдүк көрсөткүчү 1200 ашып жатат. Жалпы өлкө боюнча ооруканаларда орун, кычкыл тек концентраторлору жана дары дармек жетишсиз экени кабарланууда.
Биз Делиде бейтаптар ооруканалардын кире беришинде жатып, орто жолдо каза болушун каалабайбыз. Кырдаалды баардык тарабынан байкаштырып көрүп, бир нече күнгө катаал карантин чараларын киргизүүнү чечтик.
Деди Делинин башкы министри Арвинд Кержривал. Чектөөлөргө ылайык дарыканалар менен азык-түлүк саткан дүкөндөрдөн башкасынын баары жабылды. Шаар тургундарына үйлөрүнөн жүйөлүү себептер менен гана чыгууга уруксат берилди. Бирок бир жыл мурунку карантинден айырмаланып, бул жолу транспорт каттамдары токтотулган жок. Индия бийлиги 1 майдан тартып 18 жаштан жогорулардын баарын жапыр темдөөдөн өткөргөнү жатат. Индия менен кошо ушу тапта Бразилия, Түркия, Иран жана Канадада коронавирустун жайылышы күчөп жатат. Айрым жылыштарга карабастан Европанын көпчүлүк бөлүгү толук ачыла элек. Португалия ушул аптадан баштап ресторан, кафе жана пабтарга чектелүү сандагы адамдарды тейлөөгө уруксат берди. Ири соода борборлору, кинотеатрлар, орто жана жогорку окуу жайлары 3 айдан бери эми араң ачылды. Швейцарияда дагы жашоо акырындап өз нугуна келе баштады. Бийлик тамактануучу жайлардын террасаларын ачууга уруксат берди. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 18 жаштан жогорулардын баары вакцина алса болоорун жарыялады. Буга чейин тобокелчилик тобуна кирген улгайып калган америкалыктарга сайылган. Статистикага караганда 18 жаштан өткөн америкалыктардын жарымынан көбү вакцинанын жок дегенде бир дозасын алууга жетишти. Ал арада коңшу Өзбекстанда коронавирус күч алганына байланыштуу 5 ай мурда жабылган медициналык борборлор кайра ачылды. Учурда кошуна мамлекетте университеттердин көбү аралыктан окууга өттү. 18 апрелден тартып Өзбекстанда карантин чаралары катаалдашкан. Жаңы эрежелерге ылайык той топур жана орозо айында ооз ачууга чакырылгандардын саны 100 ашпашы зарыл. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Ысык Көлдө Улукман деп аталган коомдук бирикме эркектер үчүн кризистик борбор ачууну пландап жатат. Бирикменин аймакта жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда эркектер дагы зомбулукка кабылып, турмуштук оор шарттарга кириптер болушат. Азыркы тапта аталган коомдук бирикме мындай окуяга кабылган 2 эркек кишини реабилитациядан өткөрүп жатат. Эркектерге арналган кризистик борбордун максаты жана пландары тууралуу аймакта кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
59 жаштагы Медер баңгиликке берилип 7 жыл андан арыла албай кыйналган. Мындай абалын көргөн Медердин жакындары, бир туугандары андан кол үзгөн экен. Бирок кыйын учурда ага жардам колун жакшы адам сунганын мындайча айтты.
Не только женщины, как говорится, нуждаются в помощи.
Аялдар эле эмес, эркектер дагы катуу стресске кабылышы мүмкүн. Мисалы, мен ошол жылдары көчөдө калгам. Албетте, баңгизатын колдонгон адам менен ким жакшы сүйлөшкүсү келсин, ким эле тууган болгусу келсин. Болду, таштайм деп бир эмес, бир нече жолу аракет кылганым менен эриким жетпей койду. Ошол кезде жакшы аялга кезиктим. Ал мени бул абалдан сууруп чыгып, Улукман дарыгерге жумушка орноштурду. Аял кишилер өз көйгөйүн айтса, коом байкуш деп болгон жардамын бергенге аракет кылат. Ал эми эркек айтса, уялбайбы дешет. Ошондуктан эркектердин көбү көйгөйү тууралуу үн катпайт.
Өткөн жылы Ысык Көл облустук милициясы эркектерге карата көрсөтүлгөн зомбулук катары 2 фактыны каттаган. Зомбулуктан сырткары жашоодо стресске кабылып, анын айынан жумушунан чыгып, үй бүлөсүнөн айрылып, ичкиликке же баңгиликке берилип кеткен эркектер да аз эмес экен. Бирок көпчүлүк учурда турмуштук оор учурга кабылган эркектер жардам сурап коомчулукка же болбосо тийиштүү органдарга кайрылбайт. Медер акыркы жылдары өзүндөй болуп турмуштук оор күндөргө кабылган эркектерге жардам берип иштеп келе жатат. Мындан улам ал эркектерге дагы кризистик борборлор сөзсүз керек деп эсептерин айтты.
Отсидели в силу обстоятельств, в зоне побывали.
Адатта абактан чыккан, аракечтикке берилген, баңгизатын колдонгон эркектерди биздин коом кабыл албайт. Алар жумушка дагы орношо алышпайт. Анан кайрадан эле ичип алат, чегет, кайра эле кылмышка барат. Бир туугандары, үй бүлөсүнөн ажыраган эркектер ар кайсыл жерде конуп түнөп жүрүшөт. Алардан түрдүү инфекциялар чыгат. Мисалга, кургак учук, гепатиттин түрлөрү, ВИЧ жана башка. Аларды бирок дарылаган эч ким жок. Демек, инфекцияны да таратып жатышат. Жакшы жашоо баштайын дейт, бирок кантип? Чет өлкөлөрдө көчөдөгү ит, мышыктарды деле багып алып, атайын баш калкалоочу жайда карап жатышпайбы? Бизде жаныбар эмес, адамдар каралбай калып жатканы өкүнүчтүү.
Эркектерди кадимки жашоого кайтаруу үчүн биринчи кезекте баш калкалоочу жай керек, андан кийин жумуш орду болушу зарыл. Бул тууралуу Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин жетекчиси Улан Турсунбаев билдирди. Анын айтымында коомдук бирикмеге акыркы айларда жардам сурап кайрылган эркектер көбөйгөн. Мындай эркектердин көпчүлүгүнүн бир туугандары үй бүлөсү кол узуп кризистик абалдан чыгуусуна шарт түзбөйт.
Жергиликтүү бийлик менен жумуш аппарат атабыз. Алар бир эки помещенияны көрсөткөн. Бизде пассажирский автобаза бар. Ошол жакта эки этаж имарат бар экен. Бирок биздикилер баргандан кийин аяка өтө чоң суммадагы ремонтко акча керек экен. Если ошол чечилип калса, ремонтко биз каражат өзүбүздүн кыргыз мамлекетте жашаган өзүбүздүн байки абалар менен ошентип таппасак, биринчи химаяны ачып атканда бизге чоң жардам Сорос жардам берген.
Азыр Улан Турсунбаев абактан чыккан, аракетчиликке берилген же стресске кабылган эркектерди реабилитациялоонун бир нече жолдору каралууда дейт.
Бизде бизнесмендер бар. Жардам беребиз дегендер. Машинканы, дрель, сваркаларды алып беребиз деп атат. Абактан чыккан адамдар көбү жоопту жумушка ала албайт аларды. Электрик, сварщик, анан жана бизде эми Каракол шаар туристтик шаар болгондон кийин биздин оюбуз абакта отурганда булар кол өнөрчүлүккө өтө жакшы эме кылган. Анан ошолорго бир инструмент алып берсек, ошолорду ачып берсек, ошол жакта кызмат кылып, алар өзүн жасаган продукциясын кайра туристтерге сатып, өзүн өзү багып кетип.
Эркектердин кризистик борборун ачып, толуккандуу иштетүү 2021 жылдын күз айларына пландалып жатат. Коомдук укук коргоочу психолог Мария Личанюнун айтымында жардам сурап кайрылган эркектердин арасында көбү психологиялык жардамга да муктаж болушат.
Есть же все-таки патриархальные какие-то да настрой.
Биздин коом патриархалдык болуп саналат. Бизде эркек күчтүү, табышкер, ар тараптуу өнүккөн адам болушу керек. Кээ бир эркектер андай талаптарга жооп бере албай калат. Ошондо үйдөгү аялы, жакындары анын колунан эч нерсе келбей турганын айтып, психологиялык басым жасашат. Ал эми эркектер мындай моралдык басымдуулугу көп учурда туруштук бере албай калат. Алар күчүн ичкиликтен, баңги заттарынан чыгарышы мүмкүн. Андан аркысы талкаланган тагдыр. Ошол себептен биз эркектерге моралдык колдоо көрсөтүп, кээ бир учурда жумушка орношконго жардам берип турабыз. Бирок бул абдан аздык кылат. Ал үчүн мамлекеттик программа болсо жакшы жыйынтык болмок.
Эркектер ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка дагы кабыл болушат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов өткөн жылы эки эркек киши арыз менен милицияга кайрылган деди.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-чи беренеси, башкача айтканда үй бүлөлүк зомбулук боюнча өндүрүштө 632 арыз каралган. 2020 жылы аялдар тарабынан эркектерге карата болгон зомбулуктун 2 фактысы катталган. Ал эми ушул жылдын 2 айында алсак дагы ушу 2 арыз катталган.
Ысык Көлдө зомбулуктан жабыр тарткан аялдар үчүн 5 кризистик борбор бар. Ал эми эркектер баш калкалап ар тараптуу жардам ала турчу борбор жок. Болгону кыш айларында сел саяктар үчүн Кызыл Ай коому менен Каракол шаардык мэриясы биргелешип, убактылуу баш калкалоочу жайды ачып турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Биздин дарегибиз Азаттык чеки тур. Эгер азыр баш баксаңыз, баш макала катары 9 партия ата журт Кыргызстанды Ташиевке байланыштырды деген тема менен турат. Мындан тышкары Азаттык ТВ деген куржундан биздин видео материалдарды, телекөрсөтүүлөрдү дагы таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 21 апрелдеги таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 21 апрель. Бишкекте бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова акыркы сапарга узартылат.
Чыңгыз Айтматов кайтыш болгондон кийин ошо үйүндөгү музейди жетектеп жүрдү.
Сузакта айылдык кеңешке шайлоодо утуп чыкканы айтылган аялдын ордуна башка аял келмей болгону талаш жаратууда.
Агер чечи бере алмаса мен сотко кайрылам.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана дүйнөлүк футбол дүйнөсүн эки жаатка бөлүп турган жагдай тууралуу айтып беребиз.
FIFA'nın чочулап жатканын түшүнүү менен кабыл алуу керек.
Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып барам. Алгач сөз Нуржан Токтоназаровда, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 9 партиянын Ата Журт Кыргызстан партиясына карата нааразылыгы тууралуу комментарий берди. Анда аталган партия мыйзамга ылайык каттоодон өткөнү айтылат. Нааразы тарап буга чейин Ата Журт Кыргызстанды каттоодо мыйзам бузулган деген негизде аймактык, андан кийин борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган партиянын бардык шаарларда өткөн шайлоолору үчүн каттоосун жана добуштарын жокко чыгарууну талап кылышкан. Мыйзам бузуу болбогон деген негизде алардын арызы четке кагылган. Бишкектин административдик соту дагы алардын жазган арызын канааттандырган эмес. Ата Журт Кыргызстан партиясынын ишмердүүлүгүнө карата Улуу Журт, Айкөл Кыргызстан коммунисттер партиясы, Улукман, ДДК, Бүтүн Кыргызстан, Бийлик Элге, Жашылдар жана Тынчтык партиялары нааразылык билдирип жатышат. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланды. 28 шаардагы шайлоого 59 партия катышты. Шайлоонун акыркы жыйынтыгын борбордук шайлоо комиссиясы 2 майга чейин чыгарууга тийиш. Кытайдын Алматыдагы консулдугунда Бээжиндин мусулмандарга каршы саясатын айыптаган митинг уланууда. Шейшембиде 72 күнү митингке чыккан 10 чукул аял Шинжаңда калган туугандарын бошотууну талап кылышты. Бул жолдо Казакстандын полициясы нааразылык акциясына чыккандарга Кытайдын консулдугунун дарбазасына жакындаганга мүмкүнчүлүк бербегенин Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Консулдуктан алыс өткөн митингде анын катышуучулары күнөөсүз камалган туугандарды бошотуп Кытай кыргынды токтот жана эркиндик деген жазуулар бар плакаттарды кармап турушту. Саясий акциянын катышуучуларына бийликтен же консулдуктан келип кабар алгандар болгон жок. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөн 3 киши уу коргошундан ууланган деген божомол бар. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргенде 20 апрелде Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 61 жана 56 жаштагы жубайлар оор абалда барган. Аларга болжолдуу түрдө аконит же уу коргошундан ууланган деген диагноз коюлган. Алар уу коргошунду көп убакыт бою колдонуп келе жатышканын, өсмө оорусунан улам ууланардын алдында аны көбүрөөк ичип алышканын айтып беришкен. Министрликтин маалыматына караганда ушул эле күнү улуттук кардиология жана терапия борборуна өтө оор абалда 63 жаштагы жаран түшүп, ага дагы белгисиз заттан ууланган деген диагноз коюлган. Андан анализ алынып, абалы эмнеден начарлаганы иликтенүүдө. Азыр 3 бейтаптын тең абалы турукташып калды. Президент Садыр Жапаровдун, андан кийин министр Алымкадыр Бейшеналиевдин өткөн аптада коронавирус жана башка дарттарды дарылоодо уу коргошунун пайдасы тууралуу билдирүүсү адистердин жарандык коомдун катуу сынына кабылды. Орусия Болгариянын элчилигинин эки кызматкерин персона нон грата деп жарыялады. Бул кадам өткөн айда Болгариядан эки орус дипломатынын чыгарылышына жооп болуп калды. Москва болгар тарапка тынчылык тууралуу айып койду. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Болгариянын элчиси эки орус дипломаты бир ай мурда Софиядан чыгарылгандан кийин министрликке чакырылганы, ага нааразылык нотасы тапшырылганы айтылат. Болгариянын баш калаасы Софияда жана Перник шаарында Москванын пайдасына тынчылык кылган деген доо байланыштуу 6 киши кармалган, алардын экөө болгар армиясынын офицерлери, бирөө чалгынга каршы кызматтын мурдагы кызматкери экени айтылган. София аларды орус элчилигинде дипломатиялык макамда иштеген атайын кызматтын эки тыңчысы азгырганын, тыңчылар өлкөдөн чыгарылганын жарыялаган. Бишкекте бүгүн Болот Миңжылкыев атындагы эл аралык опера фестивали башталат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, фестивалга Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан, Украина жана Кыргызстандын опера жылдыздары, мыкты вокалисттери катышмакчы. Көрүүчүлөргө дүйнөлүк опера классикасынын шедеврлери, театрдын репертуарындагы мыкты чыгармалар тартуулана турганы айтылды. Иш-чара 25-апрелде аяктайт. СССРдин эл артисти, бас үндүү опера ырчыларынын бири Болот Миңжылкыев 1940-жылы 23-апрелде Ысык Көл облусунда туулган. Атактуу ырчы 1997-жылы Санкт-Петербургда каза болуп, сөөгү Бишкектеги ал арча көрүстөнүнө коюлган.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтөт. Айтматова 79 жашында көз жумду. Айтматов атындагы эл аралык фонддун басма сөз кызматы билдиргендей, ал коронавирус болуп ооруп жаткан. Мария Урматовна Айтматова өмүрлүк жары актыкка моюн сунгандан кийин Залкардын атындагы үй музейлерин ачып, чыгармаларынын жарыяланышына жол кол кабыш кылып, үлкөн маданий коомдук иш-чараларды жасоого жетишти. Тагдырдын жазмышы ал кыйла жыл чогуу жашаган жарынын өкчөлүү өмүрүнө бир жыл жетпей артынан кете берди. Айтматовдун ополтоо мурасын сактоого, жайылтууга ири салым кошкон чыгармачыл инсанды Бекташ Шамшиев эскерет.
Мария Урматовна Айтматова тууралуу маалыматтардын жазылгандан айтылганы анығынан апыртмасы көп. Анчыке ал кишинин озунуп чыгып оңду солду маектерди берип, өзү күйөөсү тууралуу бапыратып кеп кыла бербегени жупуну жашап жупуну жүргөнү себепкер болду окшойт. Социализм замандагы эң ири кино өнөр ишмерлерин даярдачу окуу жайын аяктап, катарлаштарынан калбаган чыгармачылык жөндөм чыгы болгону менен негедир алдыга умтулбай көптүн арасында көчтүн кырасында кала бериптир. Ким билет, Чыңгыз Айтматовдун арызып тапкан жары болбосо, аны айрым бир кино адистери гана билбесе, жалпы көрүүчүлөр журтуна белгисиз бойдон кала бериши деле мүмкүн эле. Кыргыз киносунун айтылуу жылдыздары Манасбек Мусаев, Динара Асанова менен Москвада чогуу окуп, анан тагдыр жолу аны алыскы күн чыгыш өлкөсүнө алып барып, оңунан чыкпаган үй бүлөлүк турмушунан соң туулган жерине келип, бул жерден сырдаш кесиптеши Жалис Оданбек менен жазуучу кинодраматург Эркин Борбиевдин көмөгү менен ал кездеги Фрунзедеги киночулар айылына кошулуп, бул жерден Чыңгыз Айтматов өкөнүн жылдызы жанып, Залкардын кыйла жылды өмүр жолунда жан шериги, куттуу очогунун отун өчүрбөгөн сүйүктүү жары, Алмончоктой балдарынын энеси, дүйнөлүк сүрөткердин ири эпикалык туундуларынын жаралышына, роман жанрына биротоло болуп, адабияттын ушул жооптуу баштоочу формасына өтүшүнө колунан келген көмөгүн берип, шарттын түзүп, жазуучунун Европа менен Азия мейкинде чабыттаган континенттер ортолук көчмөндүк жашоосунда арка бели тиреги болуп берди. Социализм заманында Москвада мыкты билим алышчу, ал жерде жүрүп чет тилдерин үйрөнүп, анан тээринде бары акылдуу сергек зайып кыргыздын бир ылымда жаралып калчу азаматынын акыл кошчусу, сүйүктүү жары катары жанында жүрүп, ал кишиге келген учурашкан дүйнөлүк интеллектуалдар менен тең ата сүйлөшүп, аларга кыргыз салтын, жашоо ыңгайын, керемет дүйнөсүн көрсөтүп, кайсы бир деңгээлде маданий элчилик кызмат аткарды. Билген адамга өтө эле зор жоопкерчилик жүктөлгөн адамгерчилик миссиясын ал татыктуу өтөдү. Чыңгыз Айтматовдун колун кармап, көзүн көрүп сүйлөшүп калсам деп ак эткенден так эткен эчен чет элдик кадырлуу меймандарды тосуп, акыл менен өнөрдүн деңгээли сыналчу эчен мазмундуу сааттарды кечирип, сүйүктүү жарынын жанында жүрдү. Бирок күткөн жагдай Залкар өтүп кеткенден кийин артында калган асыл жары деле өлбөчүдөй көрүп, анын мазмундуу өмүр жолунда көргөн билгендерин кенен жаздырып кала албадык. Мария Урматовна Айтматова менен көп кызыктуу сырлар кетти. Уақыт өткөн сайын Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсү тереңден ачыла берет. Андайда аны менен чогу жүргөн, аңгемелешип калган, көзүн көрүп, колун кармаган замандаштарынын баасы көтөрүлүп, эскерүүлөрүнүн баасы жогорулай берет. Айтматовду жанынан билген, турмуш арабасын чогу тарткан Мария Урматовна сындуу инсандардын эскерүүсү дүйнөлүк масштабтагы залкардын пенделик сүрөткерлик бейнесин ачууга өзгөчө баалуу булак болуп биреринде шек жок эле. Тек аны убагында эстеп жазып калган бирөө жарым болду экен деген күмөндүү суроо штабта көпчүлүктүн жадында тур. Анын үстүнө 2 жылдан бери дүйнөнү тоорган апааттын кезектеги толкуну Бишкекти каптап, мурдагы күргүчтөп агып турчу маданий турмуш дарыясы кыйла жайлап, жаш улуулардын сыртка чыгышы көпчүлүк чогулган жерге барышы проблема болуп калбадыбы? Ушундай кысталыш чакта кыргызды дүйнөгө тааныткан залкар жазуучунун жесири бул жалганды таштап кете берди. Дагы бир жыл турса Мария Урмат кызы жастык ташынын жашына бармак. Чыңгыз Айтматов 80 жылдык мааракесин жаамы дүйнө белгилеп, биринин артынан экинчиси чыккан маданий иш-чаралардын катары арбып баратканда жай саратанда алыскы Алманияда каза тапкан. Дүйнөгө таанымал бейтапканада. Тагдырдын жазмышы кайтылангыс залкардын жарыда ооруканада алышкан оорудан оңоло албай бул жарчылыкты таштап кетиптир. Маркумду жакшы билген тез студент кезинен сырдашы Жалис Ауданбек кайгылуу кабарды угуп ишенип ишене албай отурган кези.
Марияны мен жакшы таанычумун. Ошо ВГИКтин медицина факультетине өткөн жылы Мария Динара Асановалар бүтүп деп жүрүшүптүр да, ошондо биринчи жолу таанышкам. Чыңгыз Төркөев кайтыш болгондон кийин ошо үйүндө бул музейди жетектеп жүрдү. Анан ошол жерде эми ал жерде иштер да көп да, көп ошо экспонаттардын баарын кайра бирси тарап, переоформить этип, баарын ийлип, абдан активдүү иштеп жүрдү. Ошо Чыңгыз Төрөковтун ошо ишин улантып, анан тигинен эмесе короосунда бүт мурункудай кылып элчи болуп иштеп жүргөндө машинесин да коюп сууну жегинде басчу эле деп ошонун баарын бизге Манас Мусаев деген кинооператор бар да, алар менен чогулган да, экөөбүзгө бир жолу ошентип баарын көрсөтүп берип ошентип жакшы иштерди жасап жүргөн. Анан бүгүн ушундай кабарды угуп алып мен абдан жаман болдум, ошенткени экөөбүз жакшы тааныш элек,
дейт Жалис Ауданбек. Мария Урматовнанын залкар менен кездешип, аны менен тагдыр жолун байлап жок жеринен пайда болбогонун Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын терең изилдеген окумуштуулардын бири Осман акын Ибраимов тарастайт. Анын айтуусунда көркөм сөз алпы тестер кезинде ашыктык отун тутанткан бакыран көз Шок Жамиланы өмүр бою издеп өткөн. Кийин аны айтылуу балерина Бүбүсүрө Бейшиналиевадан тапкан. Анан карабайсызбы, өкүттүү тагдыр аны да ыра көрбөй кыргыз өнөрүнөн жаркырап чыккан Чолпон жылдызын бул жарыктыктан эртелеп алып кетип, күйүткө басылып жүргөн чагында Мария Урматовнага жолугуп отурбайбы?
Менин оюмда ошо өзүнүн Жамиласын өмүр бою издеп жүрүп өттү. Керек болсо ошо Жамилага окшош өң түстү ошол эле биздин мындай айткан тегеректи өт кыргыз кыздарын Чыңгыз Төрөков эч качан аялдардын образын жазганда ал киши үчүн жаркылдап күлүп турган, жаркылдап жайнап турган кыргыздын кыздары бул кишинин эң аял зат деген түшүнүктөгү эң жогорку чекити болуп эсептелген, мындай икона же идеал катары эсептеген киши эле. Ошондо мен түшүндүм, бул киши баягы эле Жамиля повестиндеги Жамилянын кудум эле өзү экен, кебетеси дагы, жүрүш турушу дагы ошол эле өзү экен деп ошондо түшүндүм. Айтматов өмүр бою Жамилянын элесин, Жамиляга окшош аялзаттарын издеп жүрүп өткөнүн ошондо элестедим. Мария Урматовнаны биринчи жолу Чыңгыз Төрөковдун квартирасында Москвада көргөндө ошондо оюма келди. Кадимки эле макай эле кебете кесип бирөө көзү мындайкандай фигурасы ошол эле Жамилянын образынын өзү экен. Анан эми мен ойлойм, ал чыгармалар кандай терең жана күчтүү жазылганын эстесек, Мария Урматовнанын ролу чоң болгон деп эсептейм. Ал киши эч качан Чыңгыз Төрөковдун чыгармачылыгына тоскоол эмес, ошого мындай бир кайсы бир деңгээлде эргиткен деп айтар элем. Бул маселе ушул рол жөнүндө сүйлөгөндө мен айрыкча Ысык Көл форуму, Ысык Көл шаарында эсесиме келет. Ошондо Мария Урматовна Чыңгыз Төрөковдун жанында жүрүп, өзү чет тилде сүйлөгөндү билчү, ошо жанында жүрүп биринчи жардамчысы катары ошол жерде кошо жүргөн эле. Ошондуктан мен ойлойм, Мария эжебиз эми артык айрылбасын, албетте өзү жакшы адам эле. Эмне болсо дагы бул кишинин Чыңгыз Төрөковдун чыгармасына болгон таасири, ролу бир топ чоң, маанилүү деген ойду айткым келет,
дейт Досман акын Ибраимов. 2008 жылдан бери Мария Урматовна Чыңгыз Айтматовдун эстелик үй музейинин камылгасы менен жүрдү. өмүрлүк жарын изе калган жерлердин баарында эстелиги калышына кам көрүп, ал үчүн убактысында ден соолугунда аябай үлкөн иштердин камында болду. Ушу таптагы коомдун маданиятка карата салкын суз мамилеси өзгөрбөй турган чакта кайсы бир ишти алдыга жылдырыш, эстеликтерин коюш, китептерин чыгарыш, дагы башка толгон токой маданий иш чараларды өткөрүш канчалык оор, кыйын экенин аны башынан өткөргөн адам гана билет. Мария урматына ушунчалык оор милдетти аткарып жатып, кимдир бирөөлөргө нааразы болуп капаланганын билдирбеди. Белгиленген иштердин баары ыраатында жүрүп жаткандай баарына каниет кылып, топуктуу жашады. Профессор Лайли Үкубаеванын эскерүүсү.
Анан бул Мария Урматовна ушу Айтмат агайын көзөткөндөн кийин ишин улап, музей курууга аракеттенип, үйүн музейге айлантышып, экспонаттардын баардыгын толуктап, абдан жакшы руханий борборго айландырып, иштен келген кишилер, иштеген жаштар, кайсы курактагы адамдар болбосун, ошол жерге барып, Айтматтын дүйнөсү менен таанышып, Айтматтын үй бүлө жашоо турмушу менен таанышууга кеңири мүмкүнчүлүк ачып берди. Кеңири планда музей деген бир генеральный пландары бар экендигин билем. Элдер менен ушул пландарды ишке ашырууда ушундай бир аракеттер жасап жүргөндүгүнөн кабарым бар. Достору менен калемдештери менен байланышып, пикир алышып, ошолорду чогултуп, ошолор боюнча иш жасап аткан.
Дейт Лайли Үкубаева. Мария Урматовна Айтматова өмүрлүк жарынын эки кылымга сыярлык терең мазмундуу өмүрүндө жараткандарын чогултуп, ополтоо мурасын жарыялоо, элге жеткирүү аракетинде жүрүп, өмүр жолу соңуна чыкканын сезбей деле калды окшойт. Эми анын өтөлгөлүү өмүрү балдарыны уланат деп ишине туралы. Чыңгыз Айтматовдун аты аталганда мына ушул дүйнөлүк феномендин жакын адамдарынын катарына Мария Урматовнанын да аты сыймык менен аталат. Кадырлуу армандар, сиздер Чыңгыз Айтматовдун жесири Мария Урматовна Айтматова тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. Азыр уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөндөр уу коргошундан ууланган деген божомол бар. Кытайдын Алматыдагы консулдугунда Бээжиндин мусулмандарга каршы саясатын айыптаган митинг уланууда. Орусия Болгариянын элчилигинин эки кызматкерин персона нон грата деп жарыялады. Бул кадам өткөн айда Болгариядан эки орус дипломатынын тынч үчүн чыгарылышына жооп болуп калды. Орусиядагы оппозициялык лидер Алексей Навальный жаткан абактын ооруканасына анын саламаттыгынан кабар алганы барган дарыгерлер тобу киргизилген жок. Бишкекте бүгүн Болот Миңжылкыев атындагы эл аралык опера фестивали болот. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, фестивалга Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан, Украина жана Кыргызстандын опера жылдыздары, мыкты вокалисттери катышат. Жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегиз azattik.org. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, уктуруубузду улантабыз. Белгилүү болгондой, быйылдан баштап Кыргызстанда айылдык кеңеште аялдардын саны 30%тен кем болбошу керек деген норма кирди. Жалал Абадта Сузак айыл аймагында айылдык кеңештеги 31 орундун 12 аялдарга берилди. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы менен утуп чыктым деген Арапат Юлдашева ишеничте болчу. Бирок 19 апрелде аймактык шайлоо комиссиясы Юлдашеванын добушу аз болуп калганын айтып, ордуна башка аял келерин маалымдады. Эми Юлдашева сотко кайрылмай болуп жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Мана бу жерде меники 254 да турупту.
Арапат Юлдошова шайлоодон кийин колуна алган электрондук үкүкчөдөгү дүмүрчөнүн жыйынтыгы менен жеңгенин айтып жатат. Ал шайлоодон 8 күн өткөндөн кийин мандат ала албай каларын билди. Юлдошова бюллетендер колго саналган соң ордуна башка талапкер өттү деген шайлоо комиссиясынан аразы.
Ручной эсаплайбызбы дегенде хамма разымыз деди. Анда ачпайбыз деди. Деп туруп хамма кеткенден кийин ачкан. 56-та бирок бюллетен болгон. Ошондон 42-тасыны эч ким жок, ошо өзлөрү эч кандай наблюдательдер жок, кеткенден кийин өзлөрү кошуп койгон. Бир агер чечип бере алмаса мен сотко кайрылам.
Сузак айылдык кеңешине башка бир талапкер Айнура Закирова номер 2009 шайлоо участкасындагы жарактан чыккан 56 бюллетендин 42-син бир адамга жазылып калганына таң калганын жашырбайт. Анткени ал алгачкы жыйынтыктар менен тааныш болгон.
Эч качан мүмкүн эмес. Мен көп жыл иштеп келдим ушул шайлоо комиссиясында. Мындай болуш мүмкүн эмес. 42 деген таптакыр башка бул цифра да, мындай айткандачы 5, 10, 15 болушу мүмкүн. 56 ичинен 42 чыгат деген бул толук эле көрүнүп турат бул жерде жалганчылык. Азыр эми биринчиден аны көрсөткөн менен деле билебиз, булар ошо өзүн акташ үчүн баягы птичканы коюп коюшу мүмкүн да негизичи.
Ал эми сөз болуп жаткан номер 2009 шайлоо участкасынын төрайымы Шарипа Мамадалиева ага карата коюлуп жаткан кинелердин баарын куруу доомат деп айтууда. Ал депутатка талапкер жана алардын ишенимдүү өкүлдөрү электрондук жыйынтыктан кийин бюллетенди кол менен саноого катышпай кетип калышканын жүйө келтирүүдө.
Наблюдатель болсо бир 5-10 таас кетсе кетип калгандыр, ал чек чыккандан кийин булар чуркап кетишип калат да. Ам эрде ошондой. Анан отуруш керек до конца. Биз мажбурлай албайбыз, кетип калса мажбур кылам эмеке. Андан башка жооп өтпөгөн жазсын, пожалуйста. Сотко берсин эмеке. Чечим келип кабыл кылсын, отсун. Азыр хакы бар отушка. Отса мен жооп берем.
Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Муктар Кыргызбаев шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон тараптардын арызы шайлоо өткөн күндөн кийин 3 күн аралыгында караларын, эми соттун чечими менен гана жыйынтык чыгарыларын айтты.
Биз арыз кабыл алуу мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу арызын кабыл алганыбыз жок. Бирок оозеки жооп бердик. Шайлоочу кандайдыр бир талапкерге шайлагысы келип, оюн билдиргиси келсе мындай белги коет да. Булар айтылат, кээ биринде точка бар дейт, кээ бирде мындай атын жазып койгон дейт. Анан ошону комиссия өз ара чечип, ушу бир талапкерге кошуптур. Бул мыйзам ченемдүү эле нерсе. Корутунду чыгарганыбыз ошо комиссиянын протоколу ошол бойдон калды. Биз арыз кабыл албайбыз дедим. Арыздансаңар, пожалуйста, соткобу. Сотко арызданса болот.
Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусу боюнча жергиликтүү кеңештерге 3609 талапкер аттанса, алардын 993 аялдар, ал эми облус боюнча 1352 мандат болсо, анын 529 аялдарга берилиши керек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Таңкы азаттыктан эми спорт темасына кайрылабыз. 18 апрелде Европанын алдыңкы 12 футбол клубу өздөрүнүн чемпионатын уюштурарын расмий жарыялашты. Бул жаңылык футбол дүйнөсүн эки жаатка бөлүп, Европанын футбол ассоциациялар союзу УЕФА менен дүйнөдөгү бай командалардын тирешин тереңдетти. Суперлигага каршы пикирин Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон, Франциянын президенти Эммануэль Макрон дагы билдирди. Футбол дүйнөсүндөгү бул жагдай тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Суперлиганын уюштуруучуларынын айтымында жыл сайын өткөн бул турнирге Европанын 20 командасы катышат. Азырынча белгилүү болгон 12 команданын катарына дагы 3 клуб кошулуп, жалпы жонунан 15 команда Суперлиганын негиздөөчүсү катары көрсөтүлөт. жана алар турнирде дайым ойнойт. Аларга жыл сайын туруктуу эмес 5 команда кошулуп турат. Командалар 10-10, 2 тайпага бөлүнүп, бири-бири менен 2-ден беттеш өткөрөт. Тайпадан 3 команда чыгат. Ал эми 4-үнчү жана 5-үнчү орунда алган командалар ич ара беттешип, жеңүүчүсү кийинки турга чыга алат. Суперлиганын оюндары аптанын 2-нчи жана 3-үнчү күндөрү өтө турганы айтылып жатат. Азыр бул күндөрү УЕФА-нын Чемпиондор Лигасы өтүп жатат. Демек, Суперлиганын катышуучулары Чемпиондор Лигасына катышпайт. Азыркы учурда Суперлиганын негиздөөчүлөрү Эл аралык футбол федерациясы жана Европанын футбол ассоциациялар союзу менен тирешип жатат. УЕФА Суперлиганы бай клубтардын жабык турнир катары сыпаттап, дүйнө коомчулугун аларга каршы күрөшүүгө чакырды. Европанын футбол ассоциациялар союзунун сайтындагы расмий билдирүүдө Суперлигага катыша турган командаларды санкциялар күтүп турганы жазылат.
Мурда FIFA жана 6 конфедерация жарыялагандай, тиешелүү клубтарга ички, европалык же дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууга тыюу салынат жана алардын оюнчулары өз курама командаларынын атынан чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылышы мүмкүн.
Эгерде УЕФАнын санкциялары ишке аша турган болсо, анда футбол дүйнөсү болуп көрбөгөндөй өзгөрөт. Анткени Суперлигага кошулган 12 команда Европанын топ чемпионаттарында алдыда келе жатат. Мындан тышкары Европа жана дүйнө чемпионаты Роналду, Месси сыяктуу оюнчуларды жоготуп алышы толук мүмкүн. УЕФА Суперлиганын курамындагы клубтарды ички беттештерден четтете турган болсо, анда Англиянын, Испаниянын, Италиянын чемпионаттарынын турнирдик жадыбалы өзгөрөт. Ал эми Чемпиондор Лигасынын мөөнөтүнөн мурда Пари Сен-Жермен утуп алышы толук мүмкүн. Анткени бул турнирдин жарым финалына чыккан 4 команданын 3-ү Суперлигага кошула турганын билдирген. Суперлиганын төрагасы Флорентино Перес турнир боюнча кенен түшүндүрмө берип, УЕФАга мындай деп жооп берди.
УЕФА монополия, алар айта турган сөзүн айтышты. Биздин оюнчулар дүйнө чемпиондугуна катышуудан четтетилбейт. Мен ага кепилдик берем. Алар буга 100% ишенсе болот. Реал Мадрид жарым финалдан четтетилеби? Жок, УЕФАнын монополиясы бүттү. Жаңы доордун убагы келди. УЕФАдагылар бизди менчиги деп эсептешет. Жана биз менен каалаганын кыла алышат. Бирок алар жаңылышат.
Суперлигага кошулган Европанын топ командалары Чемпиондор Лигасына салыштырмалуу бири-бири менен көп оюн өткөрөт. Ал жерде Орусия, Чехия, Грециянын клубтары жок. Жалаң, дөөшө командалар. Мындай беттештердин телетрансляциясынан көп каражат түшөт. Эң негизгиси, Чемпиондор Лигасынын уюштуруучусу УЕФА менен акча бөлүшүүнүн кереги жок. Азыркы маалыматтарга караганда Суперлиганын негиздөөчүлөрү 3,10 миллиард евроны ич ара бөлүшүп алат. Ар бирине 400 миллиондон тиет. Бул сумма Чемпиондор Лигасынын жеңүүчүсүнө бериле турган каражаттан 2-3 эсе көп. Кыргызстандык футбол көрөрманы спорт тармагын чагылдырган журналист Максат Кудайбердиев Суперлига боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Лиганын бардык катышуучулары каржылык жактан толук жетилген командалар. Алар өз ара ойноо менен телетрансляция, билеттерди сатуу жана жарнамалык келишимдерден келген каражаттарды өз ара бөлүштүрүүгө кызыктар. УЕФАнын жана FIFAнын чочулап жатканын түшүнүү менен кабыл алуу керек. Себеби аталган органдар атаандаштыкты сактоо үчүн жана каржысы аз клубтарды колдоо үчүн жогоруда айтылган каражаттарды теңме-тең бөлүштүрүп келет.
Ал арада УЕФА Чемпиондор Лигасынын форматы 2024 жылдан тарта өзгөрө турганын кабарлады. Ага ылайык Чемпиондор Лигасына азыркыдай 32 эмес 36 команда катыша баштайт. Мындан тышкары футбол клубтары тайпаларга бөлүнбөй, бири-бири менен ойноп чыгары айтылууда. Эң көп упай топтогон 8 команда беттештин финалдык бөлүгүнө чыгат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр эми назарыңыздарга кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу. Кыңк этпе, кыңк этип кая чайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакоордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбоо, теңсинбөө. Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каакоо ордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот, кызматы чоңоёру менен бизди каакоо ордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. баш ийүү биротоло моюнсунуу ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоосу үтүшүптүр мойнуна каамы тилинбедиби дейт каары кайноо деп коет аябай ачуусу келүү жини келип жаалдануу жанатан бери тынч угуп олтурган жантайдын каары кайнап муштумун түйүп ордунан турду дейт каарын тартуу деген бар баш ийүүгө аргасыз болуу баш ийүү байкуш келин быйыл жокчулуктун каарын аябагандай тартты дейт
шайлообек дүйшөевтен кезектеги сөз баян болду кадырман угармандар азаттык радиосунун 21 апрелдеги таңкы программаларынын да 1.5 сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга жарыяланаарын дагы бир жолу эскерте кетебиз дарегиз азаттык чекит орг азыр баш макала болуп 9 партия ата журт кыргызстанды ташиевке байланыштырды деген тема менен макала турат мындан тышкары кызыктуу видео баяндарды фото репортаждарды таап көрсөңүздөр окусаңыздар пикириңиздерди калтырсаңыздар болот уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз программаны мен рахат кеңешов алып бардым жаңылыктар менен бүгүн таңкы азаттыкта нуржан токтоназарова тааныштырууда бишкекте